Countdown. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Noong nakaraang taon, hinigpitan ng Australian Prudential and Regulatory Authority ang mga umuutang para i-invest sa mga bahay. Maraming mga nagpapautang ang nagtaas ng kanilang interest para sa mga investment loans at ibinaba ang halaga ng maaari nilang hiramin. Kausap ko ngayon ang ating kaibigang si Maria Papa. Siya po ay isang mortgage broker sa The Ponds, Kellyville, Rosehill at sa mga suburbs ng Sydney. Magandang umaga, Maria.
Magandang umaga, Louis.
Salamat at pinaunlakan mo uli ang aming imbitasyon. Pag-usapan natin yung sinabi kong paghihigpit para sa mga investment borrowers.
Oo, totoo yan. Yung Australian government, kasi nakita nga nila na masyadong malaki ang itinaas ng halaga ng mga bahay, lalong-lalo na dito sa Sydney at saka sa Melbourne. Marami silang sinisisi. Sinisisi nila yung mga Chinese buyers who are actually coming in and buying the properties, which is probably a possible reason for the increase in the value ng property natin. But it's also because of the low interest environment that we are having at the moment. Napakababa ng interest rate and it's the lowest that it's been actually in the last 20 years.
Mm-hmm.
So nung nakita nga nilang medyo naging marami ngayong umuutang para mag-invest sa property, di ba?
Mm-hmm.
So kailangan nilang higpitan kasi ayaw nilang mangyari yung nangyari sa Amerika nung nakaraan, nung 2008, yung global financial crisis.
Pinahiram ng pinahiram kahit walang hanap buhay.
Totoo yun. Napanood mo ba yung The Big Short?
Oh. At
doon yung kwento ng global financial crisis.
True story yun eh.
True story talaga. So, ang ayaw nilang mangyari yung the same thing that happened doon sa Amerika, dito sa Australia. So ngayon talaga, naghihigpit sila sa mga investor loans. Merong mga banko like AMP nung nakaraan, pero binalik na nila, no? They actually remove yung investment loans nila sa portfolio nila.
Hmm.
But there are also other banks. So depende, ang APRA kasi depende sa banko, no? Depende sa nakita nilang numbers ng banko. So there are banks na ang ginawa nila is tinaas nila talaga yung interest rate by a difference of 0.27%.
Mm-hmm.
Para sa mga investor loans,
uh-huh,
as opposed to owner-occupied. Meron ding mga banko na tinaas nila yung interest rate pagka interest only as opposed to principal and interest ang repayment.
Yeah. Mm-hmm.
So maraming ways silang ginawa para mag-slow down yung mga loans na pinauutang for investment purposes.
Mm-hmm. Meron akong isang nakausap na isa daw sa dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng mga bahay sa Sydney ay yung mga self-funded,
self-managed
super funds. Oo. Yung mga nakaipon na ng milyon na pwede nilang pinayagan yata ng gobyerno na i-invest nila yung perang yon sa mga bahay. Kasi mas malaki ang kita ng paupa kaysa interest sa banko.
Oo.
So nakadagdag.
Oo, nababasa ko na yan. Talaga matagal nang dinedebate yan. Na, kasi posible talaga na yung pera mo sa iyong superannuation, i-convert mo to a self-managed super fund.
Mm-hmm.
Ang tawag nila is SMSF.
Mm-hmm.
Alright? Tapos yung pag na-convert mo na siya sa SMSF, pwede mo nang gamitin. So let's say meron kang 100,000 sa super mo, 150,000. Pwede mo na ngayon gamitin yon pang-deposito at pambili ng bahay.
Yeah.
Mm-hmm. Which eventually in 10 years, 20 years, mababayaran mo rin naman yung bahay, di ba? Pwede ng source of retirement. It's not a bad thing if you mm-hmm. think about it.
Pero nakadagdag sa pagtaas ng presyo dahil dumami ang buyer.
Oo, totoo rin yun.
Mm-hmm.
That's another reason. So it may be the Chinese buyers, it may be the self-managed super fund. Another reason na investors are actually, you know, very active in the market is because of, have you heard of negative carry?
Yeah, narinig ko pero hindi ko alam ang ibig sabihin.
So ang negative gearing, to simplify ano, so you are borrowing money to buy an asset, katulad ng bahay, a house is an asset, no? Tapos, di ba, pagka umuutang ka, saan nagbabayad ka?
Of course.
Sa utang mo, di ba?
Mm-hmm.
Pero saan manggagaling yung pambayad mo? Sa renta.
Okay.
'Di ba? So kasi it's an investment property. So uutang ka to purchase an investment property, pero yung renta mo dapat ang nagbabayad ng utang mo.
Right.
Ngayon, sa negative gearing, syempre, ang nangyayari muna initially, yung renta is not enough to cover yung utang, yung monthly repayment mo.
Right.
So, parang kumbaga sa negosyo may loss.
Aha.
May lugi.
Right.
'Di ba? Pero ang Australian tax system, meron silang way na nakakatuwa for investors. Mm-hmm. Yung lugi mo, pwede mo siyang ngayon i-deduct sa income mo, sa personal income mo. So, kunyari, nagtatrabaho ka. Ang income mo is about 100,000. Kasi normally, mas maganda ang negative gearing doon sa matataas ang income, 100 and above, no? So, pwede mong i-deduct yung lugi mo sa taxable income mo. In effect, bababa ngayon yung tax rate mo. So, mas mababa yung itatax sa'yo.
Yeah, okay.
So, yun yung reason kung bakit nagiging favor dun sa investor. But, tapi, sasabihin mo, eh, bakit mo naman gusto malugi? Hmm. Diba? Parang, kumbaga, bakit ka uutang ng bahay, bumili ng bahay, uutang pa para malugi ka?
Mm-hmm.
Siyempre, kasi ang ini-speculate din nung bumili nung, yung investor na bumili ng bahay, naaaknat din yung value ng bahay in 10 years.
Of course.
Or 15 years. So, in-expect nila na magdodoble yung value ng bahay.
Mm-hmm.
Pero yung utang mo, ganun pa rin naman, di ba?
Yeah, yeah.
So eventually, pagka nag-retire ka na, ibibenta mo yung bahay.
Mataas ang presyo.
Bayaran mo yung utang. Mm-hmm. Tapos yung difference nung presyo na ng bahay in 10, 15 years, at saka yung utang, yun naman yung parang kinita mo.
So in effect, yung lugi mo ay lumalabas na kita dahil hindi mo ibinabayad na tax.
Oo.
Kita
so
pa rin yun eh.
So, sa akin, ano, like, kunyari, sa mga Pilipino, this is something that, you know, like, let's say, may value, may bahay ka na ngayon, di ba?
Mm.
So, dine-pay down, kasi magaling naman tayo magbayad ng utang natin. Mm. So, makikita mo yung mga Pilipino, maliliit na lang utang, pero malaki na yung value ng bahay.
Correct.
In 10 years, di ba?
Mm.
May equity yung bahay, yung difference nung value niya, at yung kung ano pa yung utang niya, di ba? So, right. May equity na yan.
Uh-huh.
Gagamitin mo yung equity na yon pang deposit mo, so magkagawa ako ng, kumbaga, maglo-loan increase ako against yung current house nila.
Hmm.
So, kukuha ako siguro mga 100,000, 200,000. Tapos gagamitin natin yan pambili ng investment property.
O kaya gagawa ng granny flat.
Pwede rin. Na maraming gumagawa niya.
Ayan
nga,
kasi mas mababa ang halaga ng granny flat kaysa sa bahay eh.
Kung may lupa ka pa
sa malaking lote mo. Oh.
Oo.
Another source of income.
Ng rent na between $300 a week
and
above.
Yeah.
Oo, magandang idea yan, Louie.
Pwede maraming yan. Gumagawa kasi marami na rin gumagawa ng granny flat ngayon.
Oh, napansin mo rin pala. Oo. So that's actually one. Pero of course, sa negative gearing is something that you need to discuss with your accountant. Lagi yan, sinasabi ko. I talk about yung what negative gearing is all about. But at the end of the day, you go to your accountant, sabihin mo kung anong income mo, and then discuss it with him if it's favorable for you to do.
Yeah, of course.
To purchase an investment property.
Mm-hmm, mm-hmm. Kailangan balansyado.
Oo. So, yun, kakausapin mo rin yung ibang mga experts pagdating sa taxes.
No, siyempre, dahil iba na ang usapan pagdating doon.
Oo.
Okay. So, yung investor naman, halimbawa, bakit sinasabi ng labor, this is political side na, gusto nilang alisin yung negative gearing. Sabi naman ng liberal, huwag mong alisin yan dahil hindi maganda magiging resulta. May epekto raw sa presyo ng bahay. Ano bang ibig sabihin nun?
So, ang labor ngayon, nag-iingay nung nakaraan.
Mm-mm.
Pero ngayon medyo tumahimik na, no? Pero nag-iingay sila nung nakaraan at gusto nilang tanggalin yung negative gearing. Pero yung tatanggalin nila, ang ano ko, nung pagkabasa ko, by next year pa naman, by 2017, no?
Okay.
And they will only remove negative gearing sa mga established properties. Pero if it's a brand new property, pwede ka pa mag-negative gear. So, actually, ayaw rin naman nilang bumagal yung construction. Kasi construction is also an industry that provides an income, di ba? Sa economy.
One, labor.
Oo.
Employment.
Labor, oh. Exactly. Employment. So, nung nag-iingay sila, after siguro a week or two, may findings na lumabas na if they actually proceed and take out that negative gearing advantage for investors, babagsak ang value ng property by 6%. And then at the same time, yung renta aakyat.
Aha.
So parang hindi rin naman favorable dun sa first home buyers, di ba? Kasi pag tumaas ang, yung mga first home buyers, nag-save sila eh. Pag tumaas ang renta nila, so maapektuhan yung savings nila, di ba? They'll be saving less. So medyo nung nakaraan nga, medyo tumahimik din sila. Nung si Liberal sabi, no, we cannot take that negative gearing.
Parang so, self-defeating yung kanilang move, no? Maganda sa isang parte, pangit naman din sa kabila.
Yeah. So right now, it's actually naka-park yan.
Hindi aktibo.
Okay.
Kausap po natin si Maria Papa. Siya po ay mortgage broker sa The Ponds, Kellyville, Rouse Hill at marami pang ibang suburbs. Alam kong nasasakupan niya yung inyong lugar dahil nagbibiyahe siya hanggang Melbourne at Brisbane. Kung gusto niyang makausap, nasa akin ang telepono niya 0430-144-008 o kaya ay padalahan niyo ng email sa maria.papa@loanmarket.com.au. Maraming salamat, Maria, sa mga isinyer mo sa amin.
Oh, thank you very much for the opportunity, Louie.
Mm-mm. Sige, mag-uusap ulit tayo pag may mga bagong developments.
All right, okay. No worries.
Thank you.
Uy, Louie.
Sige.
Email me ha. Kung